galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. galab wanaagsan dhegeystayaal, waa axad bisha julaay ee sanadka 2022-kana waa 25, waxaad naga dhegeysanaysaan hawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda wararka v o a waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah: maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo magacaabay guddiga maamulaya doorashada aqalka sare.
Tacliinta marka waxaa weeye xooggeeda bulshadii soo dhistay ayaa gacanta ku haysa dowka dowladda marka laga rabay run ahaan waxaan isleeyahay oo muhiimka ahaan lahaa dibutayeynta waxbarashada ayay ahaan lahayd inay xoog saarto.
waxa uu ahaa guddoomiyaha jaamacadda Jigjiga. goordhow ayaad maqli doontaan warbixin ku saabsan maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliyana waxa uu magacaabay guddigii maamuli lahaa doorashada aqalka sare.
ujeeddo magacaabid xubnaha xildhibaanada guddiga golaha wakiilada ee qabashada doorashada aqalka sare. guddoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya wuxuu xubnahaas hoos ku xusan u magacaabay guddiga qabashada doorashada aqalka sare.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan xaaladda waxbarashada ee Soomaaliya. qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka. xogayaha gaashaandhigga Mareykanka Lloyd Austin ayaa sheegay sabtidii shalay in hoggaanka Afghanistan ay xoojinayaan xoogagooda ku hareereysan xarumaha muhiimka ah ee dadweynaha ka hor dadaalada dib loogu soo celinayo dhulkii Taalibaan gacantooda ka baxay, iyadoo Mareykankuna uu ciidamadiisa kala baxayay inta badan waddanka. Austin ayaa sheegay in hogaamiyaasha militariga Afghanistan ay ka go'an tahay sida hadalka loo dhigay ayna awoodaan in ay joojiyaan guulaha Taalibaan. waxay leeyihiin awood ay horumar ku gaaraan iyo in ay runtii bilaabaan in ay caraqladayaan horumarka Taalibaan, laakiin waan arki doonaa waxa dhaca, ayuu yiri. fallaagada Taalibaan waxa ay sheegeen inay durbaba gacanta ku hayaan 580% dalka, taas oo ah sheegasho la isku haysto. si kastaba ha ahaatee, tan iyo markii sida rasmiga ah loo bilaabay bixitaanka 1-dii bishii May ayaa Taalibaan waxay ku dhowaad 3 jibaartay tirada degmooyinka ay maamusho, laga bilaabo ilaa 75 ilaa iyo hadda ay gacanta ku hayso in ka badan 220 ka mid ah 407 degmo ee dalka Afghanistan. ugu yaraan 6 askari oo ka tirsan militariga dowladda Cameroon ayaa ku dhintay weerar ay kooxo mitidiin ahay ku qaadeen saldhig ay ciidamada ku leeyihiin waqooyiga fog ee dalka Cameroon. televishinka dowladda Cameroon ee CRTV ayaa sheegay in weerarka oo dhacay aroornimadii hore ee saaka lagu qaaday bar ay ciidamada dowladda Cameroon ku leeyihiin degmada la yiraahdo Sagme. weerarkaasi ayaa sidoo kale waxaa ku dhaawacmay 4 askari, mana jirto cid sheegatay. hase yeeshee, maleeshiya taabacsan kooxda mitidiinta ah ee Boko Haram ee fadhigeedu yahay dalka Nigeria ayaa bilihii u dambeeyey waxay weerar ka wadeen waqooyiga Cameroon iyo deegaanada u dhowdhow ee ku yaalla dalalka Cameroon dariska la ah ee Nigeria iyo Chad. Uganda ayaa todobaadkan lacag ku dhow $30 million u qaybisay xildhibaanada si ay ugu iibsadaan baabuur cusub, taas oo cara xoogan ka dhalisay dalka saboolka ah ee uu sida weyn u saameeyey xanuunka COVID-19. mid kasta oo ka mid ah 529 xildhibaan ee dalkaasi ayaa la siiyey $200 million oo shilin, una dhiganta $60,000 si ugu iibsado baabuur cusub. waa waxaan la aqbali karin in dowladda ay raaxo u iibiso koox yaroo ka tirsan baarlamaanka oo bishii qaata mushaar dhan $8,000 halka shacabka badankiis aanay awoodin inay noloshooda dabraan. Waxaa sidaasi tiray Anet Nana oo u dhaqdhaqaaqda xuquuqda aadanaha islamarkaana ah hogaamiyaha midowda difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee dalka Uganda. Shaqaalaha xoogsatada ee dalka Uganda ayaa celcelis ahaan wuxuu bishiiba mushaar u qaataa $28 halka macalimiinta dalkaasina ay qaataan $75. Af Soomaaliga V O A ayaa dhageysanaysaan oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington meel kasta oo aad joogtaan dhageystayaal, waxaan idin leenahay galab wanaagsan. Aan ku bilownay xogeeyaha gaashaandhigga Mareykanka Lloyd Austin ayaa u sheegay idaacadda V O A in sababta ay Mareykanka u qaadeen duqeymihii toddobaadkii hore lala beegsaday maleeshiyada Al-Shabaab ay tahay in ciidamada Soomaaliya ay joojiyeen weerarada ka dhanka ah mitidiinta Al-Shabaab. Warbixintan ay noo diyaarisay Karla Baab waxaa inoo soo jeedinaya Ibrahim Xasan Dandurey.
Xogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka Lloyd Austin ayaa waxa uu sheegay in la fuliyay maalmihii lasoo dhaafay duqeymaha cirka ee Mareykanka uu ku bartilmaameysanayo Al-Shabaab sababtuna ay tahay ciidamada Soomaaliya oo xoojinaya duulaankooda ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ee xiriirka la leh Al-Qaacida. Austin waxa uu u sheegay wariyaal la safreeyay saldhigga cirka Ilson ee Alaska dhowaantan waxaa dhacay inay tahay in ciidamada aan iskaashiga lehna buu yiri ay kordhiyeen howlahooda shaqo ayna dib u riixayaan Al-Shabaab si aad u muhiima. Wuxuu intaas ku daray Austin natiijada arrintani inay tahay xoogaa howlgalla ah oo si xoog leh u socday, waxaana aan u fulinay sidii aan u taageeri lahayn buu yiri xoogaga wadashaqaynta ay naga dhexayso. Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa waxa uu laba duqeyn oo ku bartilmaameystay Al-Shabaab bishan July 20-keedii ilaa iyo 23-keedii oo bilowday markii madaxweyne Joe Biden uu xafiiska qabtay kadib muddo 6 bilood ah oo hakad uu ku jiray. Militariga Soomaaliya ayaa dagaal qaraar oo dhanka dhulka ah waxa ay la galeen Al-Shabaabta ku sugan gobolka Galmudug, kuwaasi oo lagu bartilmaameystay labadan duqeyn ee Mareykanka. Hogeyaha saxaafadda ee Pentagon John Kirby ayaa waxa uu sheegay V O A iyo wariyaal kale Jimcihii in ciidamada Mareykanka aysan la joogin dhulka ciidamada Soomaaliya intii ay socdeen duqeymaha, laakiin ay wadeen howlgallo la talin iyo caawinaada. Macluumaad dheeri ah lama bixin sababtoo ah amniga howlgalka. Ciidamada Mareykanka ayaa waxa ay qaadeen 63 duqeymo oo cirka ah oo ka dhana Al-Shabaab sanadkii 2019 iyagu fuliyay 53 duqeymo sanadkii hore. 7 duqeyno oo kale ayay fuliyeen 2-7 iyo barkii ugu horreeyay ee sanadkan ka hor inta aanu xafiiska bannaynin madaxweynihii hore Donald Trump. Saraakiilsa sare oo Soomaaliya oo ka walaacsan duqeyn la'aanta ayaa waxay ka digeen in ay taas u ogolaanayso Al-Shabaab inay ka soo baxaan dhuumashada. Bishii lasoo dhaafay ayaa taliyaha taliska Mareykanka Afrika Stephen Thompson waxa uu sheegay madasha difaaca fiditaanka argagixisada Afrika oo dhan, isagoo si gaar ah farta ugu fiiqay Al-Shabaab inay tahay walaaca ugu weyn.
Aad ayuu mahadsan yahay warbixintii wariyaha V O A da Karla Baab ee diyaarisay, waxaa noo soo jeedinaya Ibrahim Xasan Dandure. Gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa maanta magacaabay guddi ka tirsan baarlamaanka maamulkaasi ee maamuli doona doorashada aqalka sare ee dhowaan dhacaysa. Xubnaha ayaa maamuli doona doorashada 8 senator oo ka mid noqon doona aqalka sare. Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Baydhabo.
Gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Dr. Cali Saciid Fiqi oo muddooyinkii ugu dambeeyey ku sugnaa magaalada Baraw ee caasimadda Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Markii uu soo gaaray magaalada Baydhabo, gudoomiye Fiqi wuxuu magacaabay 11 xubnood oo xildhibaano ah, kuwaasi oo noqonaya guddiga doorashada xubnaha aqalka sare. Xubnahan xildhibaanada la magacaabay ayaa ka shaqayn doona sidii ay u qaban lahaayeen doorashada xildhibaanada aqalka sare oo dhowaan la filayay inay baydhabo ka dhacdo. Magacaabista guddiga doorashada aqalka sare waxaa saxaafad u akhriyay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya, Maxamed Nuur Macalin.
Golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed wuxuu magacaabayaa guddiga doorashada ee xildhibaanada aqalka sare ujeeddo magacaabid xubnaha xildhibaanada guddiga golaha wakiilada ee qabashada doorashada aqalka sare. Guddoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya wuxuu xubnahaas hoos ku xusan u magacaabay guddiga qabashada doorashada aqalka sare: lambar 1 xildhibaan Cusmaan Buule Macalin, lambar 2 xildhibaan Aamina Isaaq Maxamed, lambar 3 xildhibaan Ibraahim Macalin Cali, lambar 4 xildhibaan Ibraahim Xaaji Xasan, lambar 5 xildhibaan Qaasim Maxamed Abuukar, lambar 6 xildhibaan Xareedo Ibraahim Xuseen, lambar 7 xildhibaan Maxamuud Sheekh Maaxi Yuusuf, lambar 8 xildhibaan Abshir Diiriye Nuur, lambar 9 xildhibaan Mukhtaar Maxamed Aadan, lambar 10 xildhibaan Cusmaan Nuur Aadan Fiile, 11 xildhibaan Cabdifataax Maxamed Ali Abroone. Waxaa ku saxiixan guddoomiyaha golaha wakiilada koonfur galbeed Ambassador Dr. Ali Said Fiqi. Wabillaahi towfiiq.
Dhowaan ayaa la filayaa xildhibaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya inay magaalada Baydhabo ku doortaan 8 xubnood oo aqalka sare ah. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan, waxaana la socotaan idaacadda Galabta iyo wararka V O eda. Danjirihii hore ee Soomaaliya u joogi jiray dalka Kenya, Maxamed Cali Amerika, ayaa maanta buug cusub oo uu ka qoray taariikhdiisa iyo shaqadii uu soo qabtay waxa uu ku soo bandhigay magaalada Nairobi. Wariyaha V O eda ee magaaladaasi, Yasiin Ciise Wardheere, ayaa warbixintan soo diray.
Yasmin Foundation waa hay-ad uu aasaasay ambassador Danjire Maxamed Cali Amerika oo siyaasi Soomaaliyeed isla markaana dhanka samafalka ka shaqeeya. Maanta ayuu ku soo bandhigay buuggiisa Danjire oo 3 sano ugu dambeeyay uu qorayay, isla markaana uu si weyn uga hadlay taariikhdiisa iyo doorka dadka Soomaaliyeed ee soo korayay, gaar ahaan jiilasha mustaqbalka ay ka faa'iidi karaan waayo aragnimada uu dhaxlay. Waxaana ugu horreyntii bandhigan maanta ka dhacay magaalada Nairobi oo dad fara badani ay isugu yimaadeen, gaar ahaana uu ku qabtay meesha inta badan shirarka iyo dayaafadaha ay ku qabtaan madaxda reer Kenya ee xaafadda Islii si uu ugu dhaweeyo adeegyada dadka Soomaaliyeed. Islii High oo ah meelaha ugu ballaaran ee taariikhda waddanka Kenya ugu weyn, iskuulaadkii lagu aasaasay xorriyadda ka hor. Maxamed Cali Amerika, buuggaasi aad qortay muxuu ku saabsan yahay, maxaase kugu dhaliyey?
Yasiin, waa maasan tahay buuggan. Waxaa la yidhahdaa Danjire oo macnaheedu uu yahay safiir ama ambassador. Wuxuu ka hadlayaa noloshaydii, waalidkay, aniga barbaarinteydii, iskuulkaygii dugsi hoose dhexe sare, waxbarashadii jaamacadda, shaqooyinkay ugu horreeyey, shaqadii aan la soo bilaabay mataqaan la qabtay dowladii kumeelgaarka ahayd, safiirnimadeedii, dadaalkaygii nabadda, markii aan u orday xilka madaxweynenimada, ayuu ka hadlayaa.
Dadka Soomaaliyeed ee maanta fursadda aan u helin ee kaa dhageysanaya idaacadaha iyo warbaahinta, inkastoo dad badan halkan maanta isugu yimaadeen, fariinta aad u gudbinayso maxay tahay?
Fariinta Yasiino waxay tahay, ugu horreyn gudbinayo inay muhiim tahay inaan isugu gaarno, inaan iskaalmeyno, inaan iscaawino. Soomaaliya aan inta ku jira socaalkii nabadda, waxaan soo arkay dad u baahan kaalmo. Marka ani hadda sabada u dambeeyey, waxaa xoogga saarayay inaan dadka kaalmeeyo. Hay-adaas la yidhahda Yasmin Foundation ayaan sameynay oo kaalmeysa caruurta u baahan kaalmada, dadka u baahan kaalmada, dadka mataqaanaa baahida gaarka qaba, oo aan aragala oo dhigahala oo wax maqli karin, inaan kaalmeyno. Lacagta laga helo buugga hadda Yasiino, oo aan hadda mataqaanaa qarash uu ku baxay, laakiin lacagta laga helo buugga lagu iibsado kulligeed, waxaan ugu deeqnay hay-adda Yasmin Foundation.
Intii aad safiirka Kenya ka ahayd, waxyaaba aad ka qortay buugga ayaa jira, maxaad ku xusuusataa qaxootigii iyo dadka baahiyaha gaarka qaba meelaha aad kaga tilmaantay?
Cutubyada buugga ku qoran waxaa ka mid ah qaxootiga dhadhaab waxyaabaha u qabanay, waxaa ka mid ah mataqaanaa gurigii safaaraddii Soomaaliyeed oo aan soo celinay, waxaa ka mid ah weerarkii lagu qaaday Westgate Mall iyo dhibaatadii Soomaaliya kasoo gaartay, waxaa ka mid ah dadkii la xeli jiray oo la gelin jiray Kasarani Stadium, iyo safaaradda waxay qabatay badankooda ayaan ka hadan.
siyaasadda soomaalidana waad ku jirtaa, dhaqanka iyo horumarka iyo qoraaladiina waad ku jirtaa, maxaad isleedahay taariikh ahaan waad uga tegaysaa jiilka soo koraya?
Waxaan isleeyahay buuggan waxay ka faa'iisan doonaan muhiimadiisa uu yahay safiirnimada. Waxaa loogu baahan yahay qofka safiirka noqonayo. Waxaan kaga hadlayay xagga kaalmada. Buuggan Yasiino wuxuu ku qoran yahay af Soomaali, hadda waxaa loo bedelayaa af Ingiriis, waxaa kaloo loo bedelayaa afka ama la yiraahdo Braille. Braille waxay leedahay dadka aragala waxay ku akhristaan. Marka wuxuu noqon doonaa buugga u horreeyey oo lagu qoro Braille oo dadka aragala ay ku akhristaan insha Allah.
Buugga Danjire oo ka mida buugaagta waaweyn ee xagga diblomaasiyadda, siyaasadda iyo sabafalkaba Yasmin Foundation ay saldhigga u tahay oo qoray Danjire Maxamed Cali America ayaa maanta dadka ka soo qayb galay ay isugu jiraan dadka jaamacadaha wax ka dhiga, dadka siyaasiyiinta, ardayda iskuulaadkan Kenya wax ku barta gaaraan kuwa Soomaaliga daneeya, iyo weliba dadkii uu horay xagga waxbarashada ka caawiyey muddadii uu safiirka ahaa. Yasiin Ciise Wardheere, V O A, Nairobi.
aad iyo aad umahadsan tahay Yaasiin. Haatanna waa xubinta wicitaanka dhegeystaha, waxaa magaalada Washington ku diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Ku dhawaad 30 sano ee lasoo dhaafay geediga dib u ambaqaadida nidaamka tacliinta dalka ee la burburay dhiciddii dowladdii militariga ahayd ee Soomaaliya ayaa marbageed soo harsanayay, ilaa markii dambe ay hadda magaalooyinka waaweyn ee dalka ay ka dhismaan boqolaal dugsiyo sare ah iyo daraasiin jaamacada ah. Haddaba waa sidee xaaladda waxbarashada Soomaaliya ee xilligan? Maxaysan yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee ku horgudban? Waa mawduuca aan ku soo qaadan doono barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. waxaa marti iigu ah Dr. Cali Sheekh Axmed Abuubakar oo ka mid ah aqoonyahankii doorka weyn ka soo ciyaaray baraarugii waxbarashada dalka wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii hore ee Soomaaliya, sidoo kalena ka mid ahaa asaasayaashii jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho. Dr. Cali hadda waxa uu madax u yahay hay-adda cilmi baarista iyo horumarinta Bariga Afrika ee fadhigeedu yahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Dr. Cali, soo dhawow, mawduuca oo xiiso leh aadna u ballaaran, dirti ayaan jeclahay inaan dhegeystayaasha siiyo fursadda ugu badan. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Cabdiraxmaan Xuseen Aadan, waxaan joogaa magaalada Garoowe. Aad baan u mahadcelinayaa doktorka barnaamijka qiimaha leh, sidoo kale wariyaha idaadeynaya barnaamijka. Su-aal ayaan weydiinayaa, waxaana leedahay sidatan: kadib markii ay meesha ka baxday dowladdii Soomaaliya ama burburkii uu dhacay, yay dusha kaga dhacday culayskii waxbarashadu lahayd? Yaase u istaagay? Sideese loo maareeyey hawshaasi?
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay, jazakallahu khayran, waa fursad aad u wanaagsan. Daban waa 1919-kii markii burburka hore dhacay, tacliintu waxay lamid ahayd meelihii kale ee dowladdu ay gacanta ku haysay, sida bunuugta oo kale, ciidamada oo kale, yaan wax kasta oo dowladnimada sal u ah wuu burburay. Daban waxaa sanadii koowaad iyo tii labaad ee burburka uu socday, oo 1919-kii run ahaan shacabku wareer xoogle ayaa ku jiray, oo wax walba dowlad in laga sugayay ahayd. Taas markaa dadka in badan markaa tacliinta lasoo qaado waxay dhahayeen dowladdii baa soo noqon doonto iyada ayaa furinaysa. Laakiin waxoogaa markii la joogay caqligaas isma badalayay. Automatically marka waxaa timid in aan dowladda waxba laga sugin oo dadku ay goostaan inay iyagu la qabsadaan. Iskuulaadka markii la furayay, gobolla ayaa laga furay, magaalooyinka qaarkood baa laga furay markii ugu horreysay. Iyar iyarna marka wuu u baahayay oo run ahaan 12-kii sano ugu horreysay oo run ahaan shacabku uu keligii ahaay oo markaas system kaalmeynaya markaa ma jirin. Laakiin si fiican bay shacabku ula qabsadeen. Culayskaasi marka wuxuu ku dhacay dadweynihii, mas-uuliyaddana waxaa qaatay bulshada ayaa qaadatay. Waalidkii ayaa wuxuu dareemay in ilmihiisa ay waajib ka saaran yahay, macalimiintii oo voluntary oo ku dhigaysayna iyaguna way dareemeen. Sidaasee marka tacliintu ay ku bilaabatay ilaa ay ka soo gaadhay heer run ahaan laysla fahmo dowla inaynan hadday imaan iyo haddayna imaanayn inaan la sugin. Waagay timaadan ahla wasaaran waa la soo dhaweynayaa. Laakiin inta ka horreysa in wax la qabsado oo markaas waxaan nin saaxiib aan nahay kheyrlaha siiye wuxuu ku alali jiray xabadda canjeerada ah ha la kala gooyo oo nusna macalinka ha la siiyo, nusna caruurta ha la siiyo. Yaani waxaa laga wadaa dhaqaalaha aada u liitay, yaani ha la qaybsa dhaqaalaha. Saa daraaddeed meeshii dowla la sugi lahaa sidaas ayay noqotay. barnaamijka marka si fiican ayaa gacanta loogu qabtay. Sidaas ayaa marka waxay ku soo urursantay run ahaan in si qurux badan ay dadku ay qayb uga noqdaan hawshii ay qabsanayeen oo iskuulaad badan lagu furay, dadku iyagaa marka dhabarka saartay. Hadday kaalmo banaanka ka imaanayeenna mararka qaarkood cunto la keeno iyo way jirtay, waxyaala yar yar ahayd. Laakiin runta marka la yidhaahdo boqolaal milyuun oo dollar waxa dhabarka u ritay waa waalidka iyo dadka akhyaarta ahee kale ee kaalmeynayay dadka dhibaatadu hayso. Marka culaysku dadkaas ayuu ku dhacay. Dhibaatada lama wada xalinin oo waan ogsoonahay, laakiin intii wax baranaysay haddii laga soo qaado inay 20-30 soo gaareen dadkaas oo yarayn marka oo 400,000 ah, waxaa culayskaas xaliyey waa dadkii waalidka ahaa iyo qaraabadii iyo saaxiibadii oo iswakaalmaysay iyo runta marka la yidhahdo ururada bulshada oo iyaguna qeyb muhiima meesha ka ahaa.
Waayahay, waa mahadsan tahay Doctor Cali. Dhegeystaha xiga ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo.
Magacaygu waxaa u xareed Maxamuud, joogta Muqdisho. Waxaan rabaa doctorka inaan weydiiyo hal su-aal, taasoo ah maxay ahayn caqabadihii ugu waaweynaa ay ka horyimid intay ku guda jireen marxaladaas? Sidee si bulshadu ula falgashay culayskaas? Mahadsanidiin.
Xaawo, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Jazaakallahu khayran. Gabadheeda Xaawo way ku mahadsan tahay. Run ahaan caqabaduhu way badnaayeen. Kow, waxaa number 1 ahaa tacliin xoog leh oyna dowladdii wadin suuragal ma aha caqliga Soomaaliga ah. Taas ayaa ku jirtay laanna dowladdeenu markii xorriyada la qaadatay innagoon run ahaan dhaqaale weyn lahayn ayaa wax walba dhabarka u ridatay. Waxaan isleeyahay tarbiyadaas inagu tagtay oo ku saabsanay wax walba dowlaha laga sugo oo ahayd aan maal hasheena maandeeq ku salaysnayd waxay keentay dhib weyn bay keentay oo dadku inay dhahaan dowlad keliya wax qaban karta. Qodobka horta ugu muhiimsan qodobkaas ayuu ahaa cabsida waxaa qeyb ka mid ahayd dadkan aan annaga markii aan ururada bulshada annagoo ah aan dadaalaynay oo in dadku wax la bari karaan rumaysnayn. Marka dadka loo sheego waxay u haysteen inaynan naga dhab ahayn oonaan kari karin hawshaasna waxay ahayd qeyb, waxay ahayd halisa. Daban magaalooyinka waaweyn caqabaadka waxaa ka mid ahaa securityga oo ilmaha inuu guriga ka baxo mararka qaarkood, magaalooyinka dagaalku ka socday waaweyn oo kale, caruurta inay guryaha ka baxaan baaba khatar ahayd. Caruurta marka in la dadka loo aaminaaba waxay ahayd dhibaato aad u weyn. Caqabaadka markaa jiray run ahaan ayay ahaayeen. Caqabaadkaas kale waxaa ka mid ahaa dadku faqri xoog badan inuu jiray oo xoolo la'aan ay jirtay oo haddii matalan $2-3 ilmaha lagu inuu bixiyo si macalinka wuxuu loo siiyo lacagtaas in la helo ayaa aad iyo aad u cuslaydba marxaladaas markaa sidaas loo fiiriyo. Waxaasoo dhan marka laysku daro caqabaad waxaa ka mid ahaa dadkii waxbartay siday u banaayeen inay banaanka aadeen oo Yurub iyo Ameerika iyo Australia loo dhoofay oo inta soo hadhay ay in yar ahayd magaalo walba dadkii ugu fiicnaa ee waxbarashada ka shaqayn lahaa banaanka run ahaan ayay aadeen. Ama ha ahaata marxaladaas iskuulaadka ama markii dambe jaamacaadka la furay oo macalimiintii oo yar iyaduna waxay ahayd dhibaato aad iyo aad u weyn. Laakiin haddana waxaasoo dhan run ahaan xal ama badankoodaba aan dhaho xal baa loo helay oo kolkii annaga caruurtanada matalan aan geyno ilmihii markii uniform loo xidhay iskuulaadkii markay soo bateen caruurtii ayaa waxay sameeyeen culays waxay ku noqdeen waalidkii bareshar oo ilmuhu u leeyahay waa kan jiiraanka nagi iskuulka aado anna waa inaa iskuulka aado. Sidaasaa marka caqabadaas qeyb ka mid ah run ahaan lagu xaliyey. Marka caqabadaha ugu waaweynaa run ahaan kuwaasaa. Daban caqabad kale ayaa jirtay oo ku saabsan dadka warlordska ahaa loo yaqaanay oo marnaba iyagu aan ogolayn in iskuulaadka wax lagu dhigo oo kolkii aan iskuul weydiisano ay dhihi jireen dadkii mujaahidiinta iyaga u dagaalami lahaa, waxay ka wadaan mujaahidiin dadkii iyaga u dagaalami lahaa in la xareynaayo oo dagaalka loo diidaayo. Waxay u arkayeen in meesha iyagu u socdeen iyo waxbarashadu ay iska hor imaanayaan ayay u socdeen, laana waxbarashadu run ahaan dadka ugu badan ayay galaasi u furaysay oo nabad looga sheekeynayay.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Doctor Cali. Waxaan filayaa Xaawo inay heshay jawaabtii ay kaga baahnayd su-aashii ay ku weydiisay. Dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad kala socotaan laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Barnaamijka mawduuca maantana waxa uu ku saabsan yahay waxbarashada xilligan ee Soomaaliya, iyadoo uu marti inoogu yahay Doctor Cali Sheekh Axmed Abubakar. Dhegeystaha xiga, ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo oo aan soo dhaweeyo. Walaal soo dhawow adiga oo ku bilaabaya magacaada iyo halka aad ku sugan tahay.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu v o a. Waa idin salaamayaa, sidoo kale waxaan salaamayaa martida barnaamijka Doctor Cali Sheekh Axmed Abubakar. Doktorku waxaan weydiinayaa su'aal ku saabsan mawduuca oo ah waxbarashadu kaalin ma ku lahayd nabadaynta bulshada, dib u dhiska dowladda iyo kobcinta dhaqaalaha? Amaasantii VOA.
Dhegeyste, aad iyo aad baad umaadsan tahay, jazaakallahu khayran. Waxaan isleeyahay marka loo yimaado waxbarasho iyo walaalkeen su'aashiisa ku saabsan nabadaynta wax ma ku leedahay iyo dib u dhiska dalka, waxaan isleeyahay kolkii run ahaan dadkii sagaashameeyadii bilowgeedii ilaa 10 sano u horreysay oo carta ka horreysay, marka sidaas loo fiiriyo, magaalooyin badan oo dalkeena ah dagaal ayaa run ahaan asal u ahaa. Dagaalkaasina aad buu u weynaa, way kala duduunaayeen, laakiin dadka maaragtay ama shibtada loo yaqaano ama jirida ama morianta ama jeeftada yar way ku bannaan magaalooyinka gobollada, dabcan way kala duduunaayeen. Markii aan u fiirino run ahaan waxbarashadu dowrka nabadda ay ku leedahay, number one, dadku way isdileen, waa run. Wax la isku dilay aad ooma yaqaano. Dadka guryaha magaalooyinka madaafiic baa lala dhacay, nasiib darro, dhimasho iyo dhaawacba marka waa jiraa. Generationkii ama jiilkii marka dhalinyarada ahaa iyo kuwii markaa dhashay intuba marka waxay ku soo koreen jawigaasi ku soo koreen. Waxbarashadu marka qeybta ugu muhiimsan nabadda ka qaadatay, jiilkii aabahood isdilay iyo awyaalkood iyo dadkoodii ay isdilay ayay galaas isugu keentay. Markaasaa Qur-aan loo aqriyey oo waa loo heesay oo waa loo gabiyey oo waa laga farxiyey oo saf baa subaxdii la geliyey, banooni bay wada ciyaareen, imtixaan bay wada galeen, shaah bay wada cabbaayeen, way isku faraxsanaayeen. Yaan adigoo og dadkani inuu ahaa dadkii aabayogood isku dileen magaalooyinka waaweyn ayaa haddana sidaas ay ula soo koreen. Intaa marka laga soo gudbo run ahaan magaalooyinka waaweyn sida hadda mathalan Muqdisho oo kale, magaalo walba dabcan wax la yidhaha green zone oo meel oo 2 nin isku dili ama 3 isku dili baa ayaa ka samaysay magaalooyinka waaweyn badankooda. Meelaha iyaga aana kolkii iskuulaadka la furay in laysaga tallaabo, si dabiici laysaga tallaabo, waxbarashada ayaa sal u ahayd nabadda. Marka qeybta ugu muhiimsan bay ka mid ahayd, yaani waxaan xusuustaa maalin maalmaha ka mid a nin professorka ahaan jiray jaamacaddii dalka, jaamacadda ummadda ka ahaan jiray, in uusan marna yeeli jirin xaafaduu degan xaafadkan u tallaabo. Run ahaan maalin baa marka professorka waxaan ku qanciyey inuu aniga iraaco oo xaafadda kale aan tagno. Dhowr maalmood igu qaatay ugu dambaystii inaan xaafaddii kale markaa nimid, ilaahu naxariise wuxuu yidhi ma u malaynaynin xaafaddan in la imaan karo, haddaan imaadana waxaan u haysay in la igu dilaayo wey. Saa daraaddeed fiiri dadka iyagoon run ahaan qabaa'ilka qabiilo la colo runta ma jirto, niman dan yarlaa dadka isku dili jiray. Saa daraaddeed iskuulaadka iyo waxbarashadu waxay xallisay in xuduudka laysaga tallaabo. Professorkii markaa sidaa ahaa, xaafaddii qabiilkiisu deganaa ee Muqdisho intuu kasoo tegay ayuu xaafaddii kale macalin ka noqday. Markaasu wuxuu ka noqday macalimiinta loogu jecel yahay buu noqday, markaasuu marka ka sheekayn jiray. Arrintaa waxay tusinaysaa marka waxbarashadu qeybta ay ka tahay nabadda waa qeyb muhiim ah. Daban dib u dhiska waxay ka mid noqotay 400,000 oo ilmood markay secondary ka baxeen reerahoodii bay horta ku filaadeen, sharikaadkiiba ka shaqeeyeen, jaamacaadka markay ka baxeenna iskaba siidaa. Saa daraaddeed dhaqaalaha dalka qeyb bay ka yihiin, waxay qeyb ka yihiin oo kale dib u dhiska dowladda oo markay tacliinta xoogaysatay, war loriskii dhibaatada ahaa ee hubka wadan jiray, hubkii waxaa yaraaday dhalinyaradu qaadi jirtay. Adigu magaalada Muqdisho markii 50,000-60,000 oo ruux ay mathalan ay iskuul aadayso, dadkii hubka dadka u dhiibi jiray hubkii wuxuu qaaday mararka qaarkood aakhirkii waaye. Waa sidaas waaye, dowla dhiskuna meeshu ka soo bilowday waa waxbarashadaas iyo bulshada urrada bulshada oo run ahaan dadkii isfahamsiisay, iyo ugu dambaystii war loriskii oo dadkii ay dilaayeen hubka dadkii u qaadayay ku qancin kari waayey inay dagaalka faa'iido ka helayaan. Saa daraaddeed baa dowladdana halkaa laga aaday carta meesha ka timidna runta marka la yidhaahdo meeshaas ayay ahayd. Markaad tagto meel walba oo tacliintu ka hirgasheena waxaa yaraanayay isdilka iyo isnaca uu yaraanayay. Saa daraaddeed tacliintu qeyb muhiima waxay ka ahayd dib u dhiska dalka oo dhan, nabadaynta, dhaqaalaha, isjacaylka iyo waxaasoo dhan bay qeyb muhiima ay ka ahayd. Dhegeyste, waxaa way aad iyo aad baad umaadsan tahay.
Adiguna waa mahadsan tahay Dr. Cali, waqtigaada qaaliga ah. Dhegeystaha kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo.
magacaygu waa cabdiqaadir cabdi axmed oo loo yaqaano juba. Waxaan idinkala soo hadlayaa magaalada muqdisho. Doctorka wuu ku mahadsan yahay fariintiisi, codkiisi, warbixintiisi, warkiisu si fiican u dhegeysanaynay. Waxaan rabay kaliya inaan weydiiyo oon ku soo koobo nuro hal su-aal inuu doctorka na fahamsiiyo iga jawaabo, iyadoo aan ka warqabno dhowaan in natiijadii waxbarashadana ay soo baxday. Doctorka, waxaan rabaa inaan weydiiyo doctora, kaalinta waxbarashada ee dowladdu maxay tahay, maxaan ku qeexi karnaa ama maxaan ku sheegi karnaa ama maxay tahay, inaad bal su-aashaas iga shaafiso oo aad iga jawaabto ayaan doonayaa. Waana salaamanta doctor Cali Sheekh Axmed Abubakar, allah ku xafido. Nuur, aadna waa salaamanta saaxiib, waa mahadsan tihiin.
Aad iyo aad baad umahadsan tahay, jazaakallahu khayran. Waa su-aal aada muhiim u ah. Run ahaan, daban innaga dowladdeenna federaalka iyo dowladaha gobollada ka dhisan, hadda dowr waxbarashada way ku leeyihiin, laakiin waxaa laga hadlayaa dowrkay ku leeyihiin waa dowrkee meeshii laga rabay, miyaa miyo ka hooseysaa ma maasha allah miyo ka sarreysaa. Kulli marka la isku daro, ha ogaanaynaa fiiri tacliintan bulshaa soo dhistay, bulshadaa soo dhistay, dadaalkii soo bixisay, run ahaan dadaal aad u weyn buu ahaa, welina xoogga ugu weyn runta marka la yidhaahdo bulshada ayaa wadda. Haddii mathalan la yidhaahdo hadda dowladda federaalka ah oo kale, hadda mathalan iskuulaadka ay gacanta ku hayso waa iskuulaad aad u yar, iskuulaad aad u yar waaye. Ha kala badnaadeen, waxaa dhigta gobollada qaarkood inay waxoogaa ay kor yar jiraan baa iska suuragala, sida hadda Puntland oo kale, sida hadda mathalan Somaliland oo kale, oo tacliinta sisanka meeshaa ka dhisan inuu isagu kaga fiican yahay inta kale waa suuragal. Laakiin marka loo yimaado run ahaan federaalka iyo gobollada kale, marka loo yimaado dowladda, roolka ay ku leedahay ama kaalinta ay ku leedahay ma weynaa. Yani haddaan hadda kasoo qaadno 700-800 oo iskuul, 900 oo iskuul wax ku dhow inay magaalada Muqdisho mathalan maanta ka furan yihiin, haddii sidaas la yidhaahdo, waxaan isleeyahay dowladdu 20 iskuul ayay gacanta ku haysaa, waa dareemi kartaa. Marka gobolladuna dabcan intaa way kasii hooseeyaan marka la yidhaahdo, idan bulshada ayaa tacliinta gacanta ku haysa. Inay marka dowladdu wax un gacanta ku hayso rajo abuur bay leedahay, yani gobollada, laakiin waa rajo dowladdu inay wax gacanta ku hayso. Mathalan jaamacaadka dalka ka jira al-asal waxaa weeye waa jaamacaad bulshada sii jiray, hadda jaamacaddii ummadda ayaa hadda dhowr sano ka hor la furay, waa waxa hadda dowladdu ugu yaraan un qayb ka mid ay gacanta ku hayso, dadku lacag way bixiyaan, ha ka yaraataba inta kale, laakiin haddana waa wax gacanta lagu hayo. Yani waxaad marka meesha ka muuqata kuhaynta dowladda, kuhaynta ay gacanta ku haysa waxbarashada ma weyna, aad bu u yaryahay ilaa hadda. Tacliinta marka waxaa weeye xooggeeda bulshadii soo dhistay ayaa gacanta ku haysa. Dowrka dowladda marka laga rabay run ahaan waxaan isleeyahay oo muhiimka ahaan lahaa dibutayeynta waxbarashada ayay ahaan lahayd inay xoog saarto oo fiiri waxbarashada inta laisla fahmo gobollada oo dhan, dowladaha gobollada ka dhisan oo kaliya federaalka inta isla fahmaan in dibutayeynta iyo ka warqabka xoog la saaro, oo yani waxyaalaha caqabaadka ahoo faraha badan way badan yihiin, laakiin waxaan isleeyahay taana xooggii la rabay dowladdu ma saarin. Waa loo irdaari karaa, waxaan dhihi karaa weli yani sisba dowladda aan dhammaystirayn, yani waxaa dhihi karta in la yidhaahdo waxbayaan la canaananin oo waxbayaan, laakiin waxaan ka wadnaa tacliintu sidii bulshadu gacanta ugu haysa badankeediba ugu haysaa, bilow yar oo dowladnimaa jirta, mana u malaynayo muddo dheer yani inay dowlad Soomaaliya ay hadda tacliinta iyadu waxay ku bixisay helayso. Kaalmadiinoo banaan ka imaana nina hadda xamaas weyn caalamka looma hayo in hadda tacliintaada cid ku dhiso. Saa daraaddeed bulshada iyo dowladda in la isku dhiso, imtixaanaadkan iyo waxaan oo dhanna laga heshiiyo dowladda, dadko isku duuban in laga tashado qaabka dowrka dowladdu ay yeelanayso iyo dowrka ay bulshadu yeelanayso, in inta laysku qabto sidaas tacliinta loo toosiyo ay u baahan tahay. Su-aashaadan aad baad ugu mahadsantay walaal.
Waa tahay, waa mahadsantaha doctor Cali. Dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo, soo dhowo walaal.
Asalaamu calaykum waraxmatullah. Waxaa Axmed Maxamed oo joogta magaalada Qardho. Waxaan weydiinayaa doctor Cali, maanta maxaa caqabado horyaala waxbarashada, sidee si loogu gudbi karaa caqabadahaas ama dhibaa hadday jiraanba see loogu gudbi karaa? Waad salaaman tihiin v o a
aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Waa ku faraxsanahay su-aashaas magaalada qarni ka timid. Run ahaan, caqabadaha aad bay u badan yihiin. Daban innaga waad ogtahay oo waxbarashadeena siba usoo dhisantay, intii uun hadda ka horreysayna waxaa weeye bulshada ruux walba waxay la tahay buu soo sameeyey, oo ruux la kontarooli jiray, oo maogtahay waxaana ha dhigin ma uusan jirin. Waan ogsoonahay caqabadaha marka waaweyn ee meesha ku jira. Haddii number one laga soo qaado, qodobka koowaad haddii laga soo qaado caqabadaha, wuxuu noqonayaa intii soddonkii sane hadda soo dhaafnay oo burburka uu jiray, bilowgii burburka laga soo bilaabay ilaa hadda, waxaa jiray afaf wax lagu baranayay oo af carabiga iyo af ingiriiska iyo af soomaaliga oo meesha ugu yar ahaa soddonkaa sano ayaa wax lagu soo baranayay, isagii oo marka aan weli la xalinin. Oo fiiri, afafka wax lagu kala baranayay aan xal saxa laga gaarin oo dood laga sameynin ayaa maaragtay waxaa gobollada qaarkood ama dowladda sentraalka markii imtixaanaadkii aan sanooyinkan soo dhaafnay laba sano ka hor iyo meelahaas ayaa waxaa lasoo rogay in af soomaali imtixaan lagu qaado. Daba waxay ku ahayd wax lama filaana oo yaab leh, arday ingiriis wax kusoo bartay ama carabi wax kusoo bartay in af soomaali lagu imtixaano wax la yaab leh ahayd. Maxaa yeele af soomaali inuu wax kusoo barto ayay ahayd. Af soomaaligu waa af jira, laakiin haddana maogtahay muddo dheer, run ahaan muddo yar baa laga shaqeeyey kolkii dowladdii ay tabar gaartay sideetameyadiina hoos buu usii socday. Saa daraaddeed dhib xoog laa meeshaas run ahaan ka dhacay. Marka waa caqabo weyn waaye oon isleeyahay ilaa haddana raadkeedii wuu sii jiraa, dhibaatadeediina way sii jirtaa. Daban qodobka labaad waxaa weeye waa manhajka oo innaga dalkeena fiiri dhibaatada jirtaa. Weligii manhaj rasmi ah oo Soomaali intay qortay ku guuleysatay oy ka wada qayb galeen dadka waxbartay iyo waalidka iyo dowladda oo madaxda dalka ay ka wada qayb galeen oo dood cilmiyeysan laga sameeyey oo baarlamaanka la mariyey oo golaha wasaarada la mariyey dalkeena ma soo marin. Hata af Soomaaliga markii la qoray 70-meeyadii afka soomaaliga wuxuu kamid ahaa keliya waa lasoo tarjamay, wixii jira baa la tarjamay automatikal iskuulaadka unbaa yaa lagu qariray. Ma ahayn manhaj innagu intaan dadaal gelinay aan innagu samaysanay oo kelimaadkiisa iyo wixiisa iyo danta laga leeyahay iyo caruurteena ugu dambaysa waxaan rabno inay inaga dhaxlaan fikir la wada geliyey ma ahayn. Qodobkaasina waa qodob ilaa hadda dhibtiis u joogo. Daban markay dowladdu bururtana wuu sii fool xumaaday oo 10 manhaj baa iskuul kasta kitaab ku helay inuu dhigo, hadduu ingiriis ku dhigaayo iyo hadduu carabi ku dhigaayo, haddii yurub laga keeni, haddii laga keeni jiiraankeena keeni oo kale, iyo haddii laga keenayo meelo kaleba. Intaas oo manhaj marka ayaa dalka ka jira, ilaa haddana way sii jireen. Waxay marka u baahan tahay in la mideeyo manhajtaas. Halta labaha dowladdu qaada af Soomaaliha laga dhigaa layidhi, laakiin weli luuqada tacliinteena iyo manhajkeena fikir aan heshiis ku nahay ma aha. Daban qaybta qodobka laba saddexaad haddii aan fiiriyo qolka lasoo dhaafo luuqooyinka badan iyo manhajka, waxaa weeye environmentiga ama bay-ada wax lagu baranayo iskuulaadka. Waad ogtihiin badankooda way dumeen, dibna wax u dhisay oo weyn ma jiro. Waxaa la wixii meeshii qolkii wax lagu dhigi karaa lagu dhigaa. Saa daraaddeed caruurtu bay-adii ay wax ku baran lahaayeen uma habaysna, marka nafsad ahaan iyo meesha ku ciyaari lahaayeen ma habaysna iyaduna. Taasina waa qodob aad iyo aad tacliinta dhaawac uga aweeye. Waxaa qodobka aan isleeyahay afraad macalimiinta, tababarka macalimiinta. Dowladdu dabcan macalimiinta waa la tababari jira adduunka dhanna, macalinka in la dhisa asala. Caqabadaha jira mid ka mid a waa dulmiga bulshada ka jira, eexda iyo ruuxan dulmi in shaqo lagu siiyo oo meeshii tarta la gelin lahaa aan tarta la gelinin, tarta lama gelinaye ruux baa shaqa layskas inta gacanta la qabtaa shaqa la siin ku isaga ka musawo sareeni wuu waayi. Labadii marka midna wadani ma noqonayo, maxaale midna wuxuu ogyahay in gardarre wax lagu siiyey isagoon mudanin, midna wuxuu ogyahay in gardarre wax loogu diiday isagoo mutay. Labadoodba marka adigana midna dalkuma dhisaayo. Waxaa weye dadka in shaqo kasoo soo baxda la tartansiiyo oo ruuxii hela uu la siiyo. Run ahaan waxyaalaha innaga dabcan caqabadaha waaweyn waxaa kamid a inaynaan tacliintu inaysan inoo ahayn security amni inaysaan u arkin tacliinta. Tacliintu waxay lamid tahay xuduudda la ilaalinayo. Haddii marka tacliinta la dhihi waayo amniga iyo securityga iyo dadka nabadgelyadiisa dalka nabadgelyadiisa qayb muhiima ka tahay, tacliinta haddaan u fahmi weyno dalka nabadgelyadiisana qayb muhiima inayna ka ahayn inay ka tahay haddaan u fahmi weyno, meesha ceeb weyn baa kasoo baxaysa. Macallinka iyo iskuulka wuxuu ka muhiimsan yahay wax walba, maxaa jira wadaninimada iyo diinta iyo waxoo dhan isaga ayaa maaragtay maamulaya. Sidaa daraaddeed waxa weeye caqabadahaasoo dhan way jiraan. See looga baxayaa way su-aashu marta caqabadahaas. Caqabadahaas waxaa laga bixi karaa dowla Soomaaliya iyo kuwa gobolada iyo federaalka kulli waa isku mid. Ilmahaas waalidka dhalay lafdhabar buu ka yahay manhajka, macallinka waxu dhigaaya isagana lafdhabar buu ka yahay, barofesorada musawaha leh lafdhabar bay ka yihiin, culimaauddiinka oo ugu yaraan fiqigan iyo diinteenna ku takhasusay marka waa loo dhan yahay. Haddii marka barnaamijkaas qaabka wax loo baran iyo tayeynta macallinka aan xoog la saarin, innagoo ka tashanay haddaan xoog la saarin oo manhaj aan ka tashanay aan la samaynin, macallin tayala ma soo baxayo. Waxaan qabaa marka waxaa haddii aan laysla wada qabanin caqabadaha lama xallin karo. Laakiin ummaddu markay wax isku darsato oo caqliga laysku darsado ayaa manhaj la dejiyaa. Sidaasaa marka fiiri caqabadaha faraha badan run ahaan laga gudbi karaa. Waxaana marka isleeyahay jaanisna waan haysanaa dowladeenna inoo dhismaysa iyo kuwa gobolada inoo dhismaaya fursa way haystaan. Laakiin wasaaradda tacliinta amar iyaga kasoo fulay tacliin laguma hormariyo. Tacliin waxaa lagu hormariyaa caqliga dadka mutacalimiinta ah iyo waalidka ilmaha kasoo baxay. Aad iyo aad ba waxaan uga mahadcelinayaa su-aashaas gabadheed ay keentay, waana su-aal aad iyo aad munaasab ah. Mahadsanid.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Dr. Cali Sheekh Axmed Abubakar oo ka mid ah aqoonyahanadii doorka weyn ka soo ciyaaray baraarugii waxbarashada dalka wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii hore ee Soomaaliya, sidoo kalena ka mid ahaa aasaasayaashii jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho. Dr. Cali hadda wuxuu madax u yahay hay-adda cilmi baarista iyo horumarinta bariga Afrika ee fadhigeedu yahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Waxaan kaloo jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii nagala qayb galay barnaamijka. Dhegeystayaal, tan iyo toddobaadka dambe inta aan barnaamijkan mid lamid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaana la socodsiinayay soona diyaariyey Nuur Xasan Nuur Bukhaari. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Meel kastoo aad joogtaana dhegeystayaal, waxaan idin leenahay galab axada oo wanaagsan. magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida ayaa shalay waxaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalinjibinayeen arday ku dhow 2700 oo arday oo ka baxay amaba dhammaystay kulliyada kala duwan. ardaydan oo noqonaya tiradii ugu badnayd ee jaamacaddaasi ka baxa hal mar tan iyo markii la aasaasay ayaa sidoo kale waxaa ku jira gabdhihii ugu badnaa ee jaamacad ka qalinjibiya. cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa qalinjibinta ardaydan waxa uu ka wareystay guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda Jigjiga ee dhanka waxbarashada Dr. Cabdira'uuf Axmed Xasan.
Runaantii munaasabadan aan u qabanay ardaydii jaamacadda Jigjiga ka qalinjibisay dufcadda 2017-aad ahayd. munaasabadii hore waxay kaga duwan tahay kow dufcaddii ama ardaydii ugu badnayd ee taariikhda jaamacaddu intay aasaasan tahay 14 sano ee jaamacaddu aasaasan tahay. taariikhda dufcaddii ugu tirada badnayd ba ahayd oo ilaa 2669 baa ka qalinjibisay.
maxay kala yihiin kulliyadaha ay ardaydan ka qalinjibiyeen amaba ay barteen?
runaantii guud ahaan jaamacaddu waxay ka kooban tahay marka hore 7 kulliyadood, 9 iskuul iyo 5 macahad bay ka kooban tahay. marka 7 college ama 7 kulliyadood ay ka kooban tahay jaamacaddu, 2 kulliyadood oo kamid dib baan qalinjibinteeda u dhigno waa kulliyadda caafimaadka iyo kulliyadda caafimaad qaybta xoolaha ama dhaqtarka xoolaha la yidhaahdo, iyo iskuulkan qaybta shuruucda oniyada laftigeedaas leena qalinjibinta labaad inay raacdo. haddaan usoo noqdo marka qaybaha ka kala qalinjabiyeen ardaydu, kow waxaa ka ahayd kulliyadda qaybta engineeringiga oo ardaydu ugu faraha badnay ka qalinjabisay oo 884 arday baa ka qalinjabisay. waxaa ku xigtay kulliyadda beerahana waxaa ka qalinjabiyey 1468 arday baa ka qalinjabisay. kulliyadda kale ardaydu ka qalinjabiyeen waxaa kamid ahayd social science and humanity oo iyadana tiro arday 443 ka qalinjabiyeen kulliyadda businesska iyo dhaqaalaha ama businesska iyo dhaqaalaha iyo economiga waxii loo oran jiray business and economy iyadana tiro fara badan baa qalinjabiyeen. Marka guud ahaan kulliyadaha ay ka qalinjabiyeen kuwaas ka mid ahaa marka lagu daro qaybta macadka Soomaaligana waxa ka qalinjabiyeen marka arday tiro fara badan baa qalinjabiyeen walaal.
Wahgaag, waxa inta badan la tilmaamaa ardayda jaamacadaha iyo weliba dugsiyada ka baxaya in tirada haweenku ama gabdhuhu ay ku yar yihiin. Tirada intan leeg 2700 ee arday ku dhow imisa gabdho ka noqonaya?
Walaal, waxa gabdho ka guud ahaan marka horan ka dhawaajiyay tirada guud ee ardayda qalinjabiyeen sanadka inay aad fara badan yihiin. Taa kaliya tamaa ina waxa kaliya macno weyn noogu fadhiya sanadkan ardaydii ugu badnayd ee dumar inay noo qalinjabiyeen oo ay tiradoodu dhan tahay 856 hablood ba marka dumar ayad noo qalinjabiyeen sanadkan.
Dunida waxa sanad iyo dheeraadkii ugu dambeeyay ka taagnaa xanuunka COVID 19 oo inta badan nolosha waxyaabo badan ka bedelay, waxyaabo badan saameeyay, haddii noqoto shaqooyinkii la qabanayay, haddii noqoto noloshii caadiga ahayd lagu jiray. Ardaydan hadda qalinjabintoodii qabateen geeddi socodkooda waxbarasho iyo inay qaataan koorsadii laga rabay dhammaystirtaan siduu saameeyey kaasi ama ahay ama haddaan si kaleba u dhiga aydi ku suurto gashay inaad xilligan dhammaystirtaan?
Walaalwaad maasan tahay laba siyaabood baan hawsha ugu su-aasha ugu jawaabi. Waa hawsha koowaad oo jaamacaddan jigjiga sanadkan iminka aan ku jirnay sanadkii hore boorta jaamacadaha kale waddan ku yaala sidaad ka warqabtaan waddanka Ethiopia ilaa 15 jaamacadood oo dowladda leedaha ku taala intooda badanna xasilooni dara ka jirjirta intuuna xanuunka noo yimin. Laakiin jaamacaddeena jigjiga isbeddelka sintu uu ka hana qaaday kolley nabadgelyadeedu aad bay u fiicnayd, ma aynan wax isku dhaca ka jirin. Taas baa saashay markaa in jaamacadaha kale oo dhan aan qayb dhinaca waxbarashada kaga horeyno maadaama deegaanka ay jaamacaddu ku taalo u amni ahaa. Tan kale haddaan kusoo noqdo xanuunkii guud ahaan caalamka saameeyey ruhaantii qaybtii geedsocodkii barasbarasha aad buu saameeyey. Markii ugu horreysay xanuunkana yimid ardaydan hadda qalinjabisay ama awaamiirta aan siinay kooniyakii kuii ka horreeya waxa ahayn in horta inteenan jaynig dhammaan jaamacada ka dareeraan oo ay guryahoodii tagaan. Laakiin guryahoodii markay tegayeen waxay akhrisan lahayeen baa la siiyey maadaama uu waddanka Ethiopia haddii technologigiisu oo aad iskaga hooseeyo on virtual waxba loogu dhigi karayn loogu dhiga haddii la yidhaahdan ardayda inta badan awoodi karaysa wax ku baran kartaa iska yartahay. Laakiin markay soo noqdeen academic calendarka ay jaamacaddu leedahay baan ayaan rafaasgarino dib u bedelnay normal programka ay ku dhigan jireen ardaydu wuxuu ahaan jiray sanadkiiba 2 semester bay qaadan jireen oo halkii semester baaba 4 bilood bay qaadan jireen. Laakiin kii waan bedelay halkay ka qaadan jireen sanadkiiba 2 semester waxaa laga dhigay markaa sanadkiiba 3 semester inay qaataan. Marka crash program wax la yidhaahdo ardayda lagu siiyo walaal saas bay qaabkaas u soo barteen markaa shuruudihii looga baanay u buuxiyeen.
Ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo waxaa la tilmaamaa badi jaamacado badan oo ku yaala dunida saddexaad inay eegaan oo dhinaca tirada qalinjabinaysa balse aanay eegin ama muhiimadda aanay saarin dhinaca tayada ardaydaasi. Sideed u maareysaan inaad sugtaan tayadii ardayda qalinjabinaysay halkii tiradun laga eegi lahaa?
Aad baan ula maasan tahay kolley jaamacaduhu waa runta tiro tayada waxyaaba dhinacyada qaar way ku liidan kartaa. Laakiin jaamacaduhu sibay uga duwan tahay kulliyadaha kale. Jaamacaddu markaa hadday ugu tala gasho markaa qaabka ay tayada u maareeyaan waxaa ka ukaa marka laga yimaado maamulka sare ee jaamacadda wax walba waxay leedahay guddi gooniyo oo la yidhahdo exam committee iyo exam coding iyo wax noocaasay leedahay iyo guddi kaleoo dhinaca kale dhinaca maamulka socdo dabagalaa jira. Marka macalinku marka uu wax dhigo waxaa la sameeyaa wax la yidhahdo continuous assessment uu macalinku wax u dhigayaa. Chabtarada uu ardayga macalinka ardayda u dhigo oo dhan buu imtixaan ka qaadayaa. Imtixaanka uu qaadayana imtixaan isku soo diyaariyo keliyii ma noqonayo. Marka uu isagu soo diyaariyo guddi DC la yidhaahdo ama department committee wax la yidhaahdo oo sii kala qaybsan grading committee iyo exam committee buu sii kale leeyahay oo iyaga laftigooda markuu macalinku uu soo diyaariyo imtixaankii eegaya in wixii uu ardayda barayay ama curriculumkii jaamacaddu design garaysay uu ku salaysan yahay imtixaankan iyo kale. Haddii tola macalinku markuu imtixaankii saxo imtixaankii uu saxay meel kaliya kuma daadinayo laakiin dib buu soo celinayaa si haddii arday uu wax ka cawdo loo samayn karo.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Jigjiga Dr. Cabdiraquuf Axmed Xasan oo u waramayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac. Halkaad ka dhageysanayseenna waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna ciyaaraha olombikada ee ka socda dalka Japan. Magaalada Tokyo ee dalka Japan waxaa ka socda ciyaaraha olombikada caalamka. Waxaa sanadkan dowlado ka badan 200 ay ka qayb qaadanaya ka mid ah dalka Soomaaliya. Kooxda Soomaaliya waxaa ka mid ah dadka ka socda Ramla Cali oo ciyaarta feerka fudud oo berri oo Isniin ah la fiirtami doonta gabar ka socota dalka Romania. Sahra Cabdi Axmed ayaa khadka taleefanka ee Tokyo waxay kula xiriirtay Faadumo Cali Nuur oo hoggaaminaysa kooxda Soomaalida.
Bismillaahir Rahmaan Rahiim. Ciyaaraha xaalad saa la socotay saddex maalmood oo horaan meeshan joognay un ku sugneen magaalada Tokyo, meesha tuulada ciyaaraha. Xalayna waxaa ka qayb galay furitaankii annaga nambarkanaga ugu yaraa oo ka qaybgalka lix unbaan laheen. Saddex waaba dayaaraday la socdeen baa dad cudurkii laga helay marka karantiil baa la geliyey. Afar qof ayaan ku marnay xalay, labadii qof oo calanka wadi wiilkii gabadhii ciyaartooydana ahaa, hal macalini anigoo ahaa hogaamiyihii ama waxaa la jiray qofkii kooxda wade oo madaxda u aheyd, madaxa wafdiga aheyd.
Waayahay
ciyaarihii way socdaan, waa la ciyaaray. Annaga ciyaartana ugu horeysa oo ah ciyaartii feerka waxaa leenahay maalintii Isniinta ah sideeda iyo waxa la jiro sideeda iyo barka habeennimo ayay ciyaareysaa gabadhanadii Ramlo Cali.
Waayahay
la ciyaareysaa gabadh Romaaniya ka socota.
Saddexda qofood ii sheegtay in xanuunka laga helo in la socday ma ciyaartooyday ahaayeen mise waftiga kale caadiga ahaayeen?
Lagama helin xanuun. Nin baa positive noqday isagoo fiican, tallaalkiina qaba ayuu Ethiopia ka yimid. Waxay ahaayeen officialiskii xiriirka dadkii ka socday waaye, laba qof oo xiriirka ah iyo hal qof oo macalin. Marka labada qof oo kaleeto cudur kale lagama helin oo positivena ay noqonin, waxaa lahay officialiska ciyaartooy ma aheen, hal ciyaartooy, hal macalin iyo laba qof oo xiriirada feerka iyo ciyaaraha fudu ka socday ahaayeen. Yarka ciyaartooyga ah kursi dambuu fadhiyey, labadan qof oo kaleetana kursiga ka dambeeya ninka positiveka noqdaa laga helay. Marka saddexdoodiiba waa laisla karantiile. Ninkii positiveka noqdayna meel gooniya la geeyey, labadii qof oo kaleetana waa u dhaweedeen, waa laidin xaqiijinaya laakiin way caafimaad qabaan, wax shiidee ma laha.
Waayahay Ramla Cali, waxaad ka dhawaajisay inay maalinka Isniinta ah ay ka qayb galayso ciyaaraha feerka iyada iyo gabar Romaaniya ka socotana ay wada ciyaari doonaan, marka bal taasi faahfaahin naga sii.
Ramla Cali waxay la ciyaareysaa gabar Romaaniya ka socota oo miisaankeeda lamidka ah federka gool dhaho. Waxayna ciyaari doonaan maalinta Isniinta habeenkeeda ah 8:00 PM. Waxaan rajeyneynaa haddii guul inay gabadhanada badisaan, rajeyneynaa Ramla inay raysaan, rajeyneynaa.
Waa tahay yaa kaloo ka qayb galaya Ramla ma ahana ciyaaraha oo Soomaaliya ka socdo?
Wiil lay dhaha Cali Iidow Xasan oo ordi doona 1000 iyo 1000 maxaldii jiray 500.
Waa tahay, maxay tahay rajadiina marka guddigiina Soomaalida kooxda wadata?
Guddigan rajadanadu aad bay u sareysaa annaga, khaas ahaan feerka. Annaga meeshan ciyaaraha olimbika sideedaba waxaa loo yimaadaa wax gadarin la dhaho, calankaas inuu kasoo dhex dabado 2026 dowladood. Guushan hadda meeshaeda taalaa, laakiin annaga rajadanada mar walba way fiican tahay. Ama aan haysano ciyaartooy wanaagsan, ama aan haysano kuwa universitaltiga ah, qualification kuma aan imaanin annaga. Oo waa in zoonka aad kasoo baxdaa, regionka aad kasoo baxdaa, markaas ciyaaraha internationalka aad kasoo baxdaa, aad qualified noqotaa. Markaas waa expectation kana high uu noqon karaa. Laakiin hadda waa universitaltiga wixii ladhaha un ka qayb galayaal waaye, oo adduunka dhan loo ogol yahay laba qof, hal wiil iyo hal gabar. Saas ay tahay, ma rajo xumin.
Waa tahay, hadda maantood ila hadlayso maxay yihiin waxyaabaha dhacaya? Waxada
ciyaaro badanaa dhacaayo, dabaashiya dhacayso, kubadda cagta dhacayso, tekwendiha dhacaayo, ladintiya dhacayso, oo wadamo badan oo kaleeto oo qaarkoodna jaabiladahoodii hala qaata, qaarna ay finalka usoo gudbayaan. Marka waa la boobsiinayaa, expectations ma jiraan ciyaaraha. Habeen iyo maalin iyo galab waa la ciyaaraya, si sagaalka ay usoo xirmaanba meeshan, sideedaba ay usoo xirmaan.
Taasi waxay ahayd Faadumo Cali Nuur oo hogaaminaysa kooxda ciyaartooyda Soomaalida ee ka qayb galaya ciyaaraha olombikada adduunka ee ka socda dalka Japan. Waxay waramaysay Sahra Cabdi Axmed oo joogta Washington. Halkaa duli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna ees dabacsan ayaad goor dhow maqli doontaan, balse qodob ka mid a qodobada warka caalamka ugu weynaa. Duufaan xoog leh oo wadata dabaylo iyo roobab mahiigaan ah ayaa xaddan maanta ah waxa ay garaacday xeebaha koonfureed ee magaalada Shanghai ee dalka Shiinaha. Dadka ku noolana waaxiga xeebta ah ayaa laga daadgureeyey, halka duulimaadyadii diyaaradaha iyo safaradii tareenada aaggaasi la hakiyey, dadkana lagu khasbay inay guryahooda joogaan. Telefishinka dowladda Shiinaha ayaa sheegay in duufaanta ay sidoo kale dul degtay magaalada Zushan ee gobolka Xinjiang. Khubarada saadaasha hawadana dalka Shiinahana waxa ay ka digayaan in duufaantani ay keeni doonto daadad halis gelin kara dadka iyo dunyada. Duufaanta ayaa sidoo kale waxay soo martay Taiwan, halkaas oo geedo badan dhulka ay ku soo daadisay, inkastoo aan isoo sheegay in khasaaro, dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dadka ku nool jasiiradaasi. Haatanna waxaad nala dhegaysataan heestan aan idinkaga soo xulnay heesaha maanta. Codadkan labada fanaan Nimco Degan iyo Cabdirasaaq Anshax ayaan kusoo gabagabeynaynaa heestaasi ay wadajirka ugu luuqeynayeen. Idaacadda waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Aashi Ibraahim Aadan. Dhinaca farsamadana waxaa inoo joogay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa. Sidaas iyo nabadgelyo.